Welcome to the game.
Dober dan vsem vam in tebi, Anže.
Živjo.
Treniram pong.
Pong.
Da te naslednjič premagam. Nisem pa še začela igrati katere od svetovno znanih videoiger. Sva se pa navdušila nad to sceno, zato kot sva namignila, nadaljujeva s to temo. V prejšnji epizodi sva govorila o svetovno znanem spletnem fenomenu, ki ponuja neposredni video prenos igranja računalniških iger v platformi Twitch. Rekla bi, da je predvsem priljubljen v Ameriki, pa v Koreji.
Pa v tej veliki državi Balkan, saj to sem jaz ugotovil, da je neverjetna skupnost, to bi so zrasla okoli te magične besede.
In potem sva se prepričala, da imamo Twitch sceno tudi v Sloveniji.
Tako je.
Jaz osebno nisem neki dober igralec, da bi rekel, da sem jaz neki pro player, ne? Pa se včasih želim, da bi bil, ker pro playeri so pač ljudje, ki so nadarjeni, so dobri in v bistvu igrajo igro, kolikor jo igrajo in s tem privabijo dosti ljudi, ker te ljudje radi oziroma radi vidijo nekoga, ki igra boljše kot oni.
Ja, dosti dela s tem, no. A veš, ko moraš skozi zabavati folk, skozi moraš biti tam, govoriti v eno, 5-6 ur je, kar naporno, no.
Nadaljujeva z najboljšim slovenskim igralcem videoiger, ki se z igranjem ukvarja profesionalno, to pomeni, da je to njegova služba in zaradi te službe živi v Berlinu, Mihaelom Mehletom.
Ime mi je Mihael Mehle in mislim, ne vem, če bi se lahko rekel služba, a je služba, ja, je igranje, a mi profesionalno igranje igric, v bistvu je pa samo ena igra, ki je League of Legends in v tisti igri mi je ime Mickey X in verjetno me več ljudi pozna pod tem imenom.
Welcome to the game.
Mickey X, zelo kmalo v nadaljevanju tega podcasta. Najprej pa nekaj teorije. Sergej, hvala. Dober dan.
Dober dan.
Znova hvala za obisko Odbiti dobite.
Prosim, hvala.
Bom rekla, da veš vse o računalniških igrah. Si bil novinar, igraš igre, trenutno počneš kaj?
Trenutno jih delam.
Zelo si primeren za temo, ki sledi. Rekli bomo e-šport. Zakaj, Sergej, je e-šport tako priljubljen v zadnjem času, v zadnjih letih?
Zato, ker nagovarja mlajšo generacijo, tiste, ki odraščamo, so odraščali ali odraščajo z videoigrami in bi jih radi videli na ravni tekmovalnosti, kot se spodobi. Drug z drugim, kdo je najboljši, kdo je najboljši v državnem merilu, kdo je najboljši v svetovnem merilu.
Jaz vedno tukaj potegnem paralelo z dejanskim športom. Imaš ljudi, ki so v nogometu zelo dobri, gremo temu reči. Nekomu je lahko ime Messi. Pač njega rad gledaš, ker pač ta šport zna bolje kot ti, obvlada ga. Ne. Dejansko, zdaj do tebe hočem potrditi ali pa zanikanje te teze, je v e-športu enako. Dejansko obstajajo ljudje, ki so toliko dobri, da se jih splača gledati samo zato, ker ti nisi toliko dober in so oni boljši.
Definitivno.
Ja.
Tudi jaz to počnem veliko krat.
Pač mehanike tega, kar počnemo v igrah, je toliko napredna, da se da po domače reči obvladati, ali jih pa samo po nesreči igrati. Ne.
No, pong je seveda perfekten, kot ste ugotovili, ampak mogoče vseeno potrebuje nekaj bolj kompleksnega na več igralski ravni in to so zdaj, recimo temu, da igre že dolgo to ponujajo, ampak zdaj je pa prišel čas, ko se tudi to lahko normalno broadcasta ali objavlja po celem svetu.
Rekla bi, da je profesionalno igranje računalniških iger povezano z bajnimi zaslužki, oziroma da tudi zaradi denarja igranje iger zadnje čase uvrščamo med poklice prihodnosti. Igralci iger ustvarjajo kariere, ki jih predtem verjetno nismo poznali. Ne?
Mislim, ravno tako so tekmovali, ampak vic je bil v tem, da nisi mogel tega normalno predvajati veliki publiki, zaradi česar ni bilo sponzorjev, zaradi česar ni bilo denarja. Zdaj pa z zmahom hitrega interneta in popularnostjo iger, kot so Fortnite, Overwatch, FIFA in tako dalje, se je to pač spremenilo. In to je vse. To je bottom line, to je izračun.
Ja, igranje igre zdaj prikažeš več ljudem, ne? Ker to je bilo včasih več ljudem omejeno na lan zabave, ne? Oziroma ja. Tehnologija pač dejansko tega ni omogočala.
Danes je pač to, vzameš telefon, gledaš League of Overwatch. greš na YouTube, greš na Twitch, greš na ne vem, karkoli praktično, na Facebooku ti že streamajo Street Fightera. Ne? To je to. Rabiš samo internet in napravo, ki imamo vsi s sabo, telefon ali računalnik, ki je pač posod.
Mihael, ki se bo oglasil v tej epizodi podcasta Odbita dobita, je izjema, je presežek, tudi zato živi v Berlinu. Kakšna se ti zdi scena v Sloveniji, kakšne vsaj nastavke imamo, da smo profesionalni, odlični v e-športu?
Podobno kot povsod drugod, imamo izjemne posameznike, ki pa jih ni dosti, ker je bazen majhen, se to gre pa v Gaussovi krivulji, neka Amerika, Kitajska, Koreja, jih dajo veliko, mi pa malo, ampak jih dajemo. Ne?
Ja. Ja. Imamo torej Gorane, Gorane Dragiče.
imamo E. Petre Majdič, imamo E. Dončiče in E. Zahoviče imamo tudi, ja, tako, tako.
Sergej, o profesionalni karieri igranja videoiger pomislim na šah. Podobno igranje iger, ni fizične aktivnosti, zakaj temu rečemo e-šport?
Imamo v glavi to frazo šport in šah, ki se nam je skup dalo v starih hodajah. A ne? Formalno ni šah šport, nekaj šport vključuje po definiciji sveta Evrope, prosim, ki se je izjasnil o tem fizično aktivnost.
Aha, okay.
Zdaj, seveda, tudi klikanje fizična aktivnost, da si ravno ne prav naporna. A ne? V bistvu to ni pravi izraz e-šport. Pravi izraz bi bil e-tekmovanje, spravo organizirano elektronsko tekmovanje. Ne? Ker vici na tem, da ti fizično nekaj delaš, ampak da je to početje organizirano kot šport. Se pravi, na lokalni ravni imaš lige, pa imaš turnire, potem imaš lige, pa turnire na višji ravni in potem na najvišji ravni, če rečemo v grobem temu. Ne? Imaš time, ki kompitajo v BTC-ju za ne vem, bon za 50 evrov, ne? Imaš pa seveda v LOL-u, a ne za milijone, a ne? Glede na publiko in sponzorje.
Ja.
In ker, ko imaš to strukturo postavljeno, skupaj s stavami, skupaj s trenerji, skupaj s timi, z zdražilkami, z fizioterapeuti praktično, s psihologi, z vsem in predvsem z denarjem, ki priteka noter, zato da je en izdelek viden, zato temu rečemo e-športa, ne? Si pa to je tako na prvo žogo. Ne? Jaz si mislim, da se bo ta izraz časoma spremenil, ko se bo to početje dost osamosvojilo in se razlikovalo tudi od ostalega. Ne? Ni nujno, ampak pričakujem, da bo. Ampak zaenkrat pa če rečemo e-šport, zato ker nekemu laiku je pravzaprav potem približal jasen, ne? Aha, to je zdaj tako kot nogomet, ne? Ampak je v elektronski obliki. Ne?
Kaj je potem usporednica Ligi prvakov s svetovnim prvenstvom?
Ja, ti sta igre, ne? Ja. Liga prvakov, nogomet ima Ligo prvakov, Overwatch ima Overwatch League, ne? LOL ima svoje tekmovanje, StarCraft 2 ima svojo ligo, Hearthstone ima svojo ligo, odvisno, ne? Pač, kako zameš, svetovni pokal v smučanju je to. FIFA je Ligo prvakov, je v FIFA Liga prvakov, ne?
Aha, ja.
Pač odvisno od igre, ne? Nekaj, ki se ti udestuješ v neki dovolj kompleksni igri, ki pa je dovolj preprosta, ne? Da je hkrati zapletena in da ponuja mojstrstvo, ampak da je tudi razumljiva. Ne? To je nogomet, recimo. Ne? Nogomet lahko dva mučka igrata, a pa dva mesija. Ne?
Kaj sem te spraševala o domači sceni, kaj pa razmišljanje ljudi o tej domači sceni? A veš, nogomet smo sprejeli kot vrhunski profesionalni šport in ga vsi radi gledamo, čeprav lahko nekdo tudi reče, da un sam brca žoga. Ko govorimo o igranju igr, pa rečemo, da un igrce doma špila. Se mi zdi, da ne sprejemamo tega tako zelo resno, kot že je v letu 2018.
Ne so na začetku. Ne? Začetku je bilo tako, kaj zdi to neki žogo brce, pejmo mi na lov. Ne so rekli angleški lordi, to je pravi šport. Ne? No, danes pa nekako ne lovimo več lisic, pač pa driblamo žogo. Ne?
Ja.
To je isto, ne? Pač še stok pa tok leta, ne? Bo to pač povsem normalno, zato ker te generacije, ki zdaj odraščajo in so tudi že odrasle, pa se rojevajo, ne? Bo to čisto normalen del njihovega odvzemanja vsebin. In to je to, ne? Zdaj se jo treba pa odločiti, ne? Ampak jaz mislim, da imajo ti športi precejšno prednost pred klasičnimi športi. Ne?
V kateri igri bi se ti upal, v katerokoli od teh lig, pa da misliš, da imaš neke šanse? Neke?
Vsak ima neko možno, še mesi pijan. Ampak, ja ne vem, mislim, igram dosti Overwatch, ampak to je pač tako za zabavo. Nikakor si ne predstavljam, da sem dosti dober za karkoli, ker tudi nimam dosti časa, da bi treniral, ker to je treba trenirati.
Ja.
To niso heci, ne?
Trening, tako kot pač za šport.
Upam, da je to vsakom jasno, pa če imamo e-šport, ne, da ni to e-klik-klik, pa dobi milijonček. Je to veliko dela, truda, študija, imajo 8-10 urne treninge, ogled tapov, ne, se pravi posnetkov sovražnih nasprotnih ekip, študij, kateri kdo igra, kateri kako igra, tako naprej. Ne, to so psihologe, ki določene stvari poštimajo, ki opozarjajo, mogoče ti si ti to občutljiv, tukaj moraš biti bolj trden, tukaj moraš biti bolj tak. To so milijonski vložki in tudi milijonski skupički pole.
Ja.
Lahko povemo, da so računalniške igre super zabava, ampak danes smo se zbrali predvsem zaradi te resne plati, ker omenjamo astronomske vložke in profesionalce. V medijih sem zasledila ugibanje o tem, če lahko kdaj igranje iger postane tako resno tekmovanje, da se uvrsti na olimpijske igre. Poznamo evropska svetovna tekmovanja, kaj pa olimpijske igre kot najvišji možen športni dogodek na svetu.
Če se bojo uvrstili, bo to zaradi denarja, ker znano je, da pač gledanost olimpijskih iger upade, tudi organiziranje ni več tista čast in bajna slava in tako naprej, kot je bila. Ne? In če se bojo oni odločili, da bi radi mladi pritegnili, še mlajše pritegnili, bo to sigurno na sporedu nekje, vsaj kot nek mogoče popestritven dogodek. Tudi zato, ker so stave zraven. Ne?
Ja.
In pač, ker denar vrti svet športa, vrti tudi svet e-športa dost.
Sergej, hvala, da si se oglasil v odbici dobita.
Lepo, prosim.
Še eno vprašanje. Poznaš Mihaela Mehleta, našega najuspešnejšega igralca igre League of Legends?
Osebno ne, ampak vsaga že poznaš med mlajših in tisti, ki spremljamo vsebine. To področje.
Ok, sem ga v minulih dneh ujela na Skypeu, v naslednjih minutah ga boste spoznali tudi vi.
Ime mi je Mihael Mehle.
Welcome to the game.
Mihael Mehle je svetovno znani profesionalni igralec video igre, ta hip najbolj popularne na svetu LOL ali League of Legends. Pri 17 se je preselil v Berlin v hišo s trenerji, športnimi psihologi, kuhari in soigralci. Kot mu je rekel Anže, Mihael je Goran Dragić. Čeprav ga veliko več ljudi po svetu pozna po vzdevku, ne po imenu, v igričarskem svetu je Miki X. Zdi se kot sanjska služba, profesionalni igralec iger, kako lahko to uspe enemu mlademu človeku, najstniku iz Slovenije?
Uf, ne vem, za mene je bilo tudi kar težko. Mislim, da sem začel igrati LOL okoli 2010, tako da sem igral ful velik cajta, vsaj ene 10 ur na dan sem igral samo isto igrico, tako skoraj vsak dan, tudi zato zaradi tega sem mi ocene šle dol v šoli in ja, ne vem, če bi komu priporočil isto narediti. Se mi zdi, da sem bil kar, da sem imel veliko srečo v temu, da sem dobil ekipo, kar veliko ljudi mogoče ne bo imel.
Kaj to pomeni dobiti ekipo? Nekdo vas mora opaziti in povabiti?
Ja, v tej igri, v LOL-u, imaš lestvico, v kateri igraš proti ostalim drugim playerjem in za mene je bilo tako, da me je en profesionalni player opazil in pol sem za njih probaval za njihovo ekipo in sem jo vzel naprej kot samo rezervo. Potem sem igral še z ene drugimi pro playeri in okoli maja 2016 sem dobil ponudbo za LCS.
Kaj je na to rekla šola in kaj starši?
ja, noben od njih ni bil preveč session. Tako, noben me ni glih podpiral v tem. In do šoli so mi vsi rekli, da je brez veze, da mogoče bom tam en mesec, bom šel pa nazaj.
Ampak zdaj to že kar traja, 2 leti dobri, mislim, da živite v Berlinu. Kakšen je vaš delovni dan? Kaj pomeni biti v življenju profesionalni igralec iger?
Lahko se zbudim v bistvu tako okoli 12 ali pa enih. Tako da malo bolj škukar, ker sem šol hodil, ker sem se mogel ob 6 zjutraj zbujati. Pol imamo zajtrk, imamo tudi kuharja tam, tako da nam on naredi zajtrk. Potem lahko igramo, odvisno kde se začnejo, vaje, v angliščini se reče skrimi, da igraš proti eni drugi ekipi za vajo, 6 iger ponavad na dan. Potem po prvih 3 igrah imaš pa še en odmor, kjer ponavad imaš 1 uro cajta, da ješ ali pa greš ven na sprehod, kje tazga. To se tudi kuhar naredi za jest, pa imamo še 1-3 igre, pa spet jemo večerjo. Potem pa delamo, kar hočemo, do 3 zjutraj. Ponovat igramo igrco, spet potem spat. Potem spet isto, naslednji dan.
Kako dobro lahko od tega živite?
Jaz igram za ekipo Misfits, kako se dobro se od tega živi. Za Slovenca bi se rekel kar dobro. Imam kar nadpoprečno plačo. Že lansko sem imel, zdaj imam še več. Tako da zaenkrat samo pomagam mojim staršem z zgradbo naše nove hiše. Tako da ja.
Lepo. Se boste potem preselili nazaj domov ali v katero smer bo šla karijera? Je to lahko kot pri športnikih, da se potem pri, ne vem, 30-ih, 35-ih vse skupaj zaključi?
Mislim, v tej sceni se mislim, da karijera zaključi že prej, okoli 25, mislim, da je tako največja starost igralcev. Večinoma igralcev je okoli 18 ali pa 20, tako da mislim še okoli 5-6 let, kar lahko igram, pa ne vem, kaj povem.
Pravite, da skupaj jeste, da imate kuharja. Kaj to pomeni, da v neki hiši živite skupaj z ostalimi igralci iz istega kluba?
Ja, igramo v Gaming House-u v Nemčiji, v Berlinu, z vsemi našimi igralci, trenerji, imamo tudi športnega psihologa, pa kuharja. Pa kdaj še menedžer pride.
Si klubi, tako kot v športu, dobre igralce izmenjujejo, kupujejo, skratka ste pod nenehnim pritiskom, morate dobro igrati, da vas nekdo opazi oziroma vam zviša plačo oziroma vas najame boljši klub?
V bistvu je tako, da večinoma imamo pogodbe za 1 ali pa 2 leti, nekateri celo za 3 in ponovat se igralci menajo samo okoli decembra, ker vsem potečejo pogodbe. Zvišanja plač mislim, da ni trenutno. Imamo pa kakšne bonuse, naprimer, če zmagaš Evropsko ligo, če se kvalificiraš na svetovno, pa dobiš take bonuse, ali kaj tazga.
Kako izgleda svetovno prvenstvo takšnega tekmovanja?
Igrajo 3 ekipe z vsake regije, se pravi iz Evrope, Amerike, Kitajske, Koreje, potem so pa še wildcard ekipe, kar so, ne vem, Brazilija, Turčija, Rusija, take malo slabše. Igraš potem group stage, best of one, 4 grupe so ponovat, 4 ekipe noter in potem prve 2 grejo naprej in potem med sabo igrajo.
Se dobite v živo ali igrate na spletu?
Ne, v živo. Tudi LCS, ta Evropska liga, je vsak teden, na 2 igre na teden, moramo iti v studio v Berlin in igramo tam v živo. In za svetovno in za te mednarodne turnerje je vedno v neki državi velik turnir in če se kvalificiraš na mednarodno tekmovanje, veliko potuješ.
Potujete v Korejo v naslednjih dneh?
Ja, v Korejo gremo pa samo za igranje z boljšimi playeri, ker v Evropi niso najboljši playeri, tako da gremo v Korejo, kjer so najboljši. Ker Korejci so zmagali, mislim, že zadnje 4 svetovna prvenstva.
Kaj je vaš najboljši rezultat? Kaj si želite? Na vrhuncu kariere boste kdaj, ko boste podobni Korejcem?
Ko bomo zmagali svetovno, kot Korejci. Ja.
Sliši vas popoldne, ura je 18. Kaj boste zdaj počeli v nadaljevanju dneva?
Verjetno bom igral še ene par igr, ali pa gledal kakšen turnir. Zdaj se en turnir predvaja, tako da bom verjetno to pogledal. Potem pa, ja, igral.
Za konec še tole, ko ne igrate, kaj vam je najbolj všeč v Berlinu?
Družabne igre se igrati, ali pa jest.
Raznolika hrana, se strinjam.
Welcome to the game.
Zanimivo, spet 2 super gosta, tako kot v prejšnji epizodi, ki sta nam še malo bolj približala svet videoiger, ki je resen biznis in resen šport, sva ugotovila, pa da starši ne bodo rekli, da nagovarjava otroke, da 10 ur na dan igrajo računalniške igre, še zelo sveža raziskava, stara je nekaj dni na portalu safe.si sem prebrala, da igranje računalniških iger zdaj dokazano ne vpliva na družabno življenje mladih. Mnoge računalniške ali videoigre namreč tudi zaradi svoje nasilne narave vzbujajo skrb, razmišljanje, da se zaradi predvsem nasilnih računalniških iger mladi izolirajo in začnejo soočati številnimi razvojnimi težavami, je pogosto, ampak zdaj so švedski raziskovalci ugotovili, da mladi zaradi računalniških iger ne sklepajo nič manj prijateljstev in njihovo družabno življenje ni slabše ali ogroženo.
Ja, jaz imam prijatelje in sem igral veliko nasilnih igr. Tako da.
Še en plus v zagovor računalniškim igram, sicer pa upava, da bo Slovenija imela še kakšnega uspešnega profesionalca v videoigrah več, so pa računalniške igre lahko le sprostitev in zabava. Če kaj igrate, nama to seveda lahko sporočite in se oglasite na Afna odbita.
Ja, kjer sva na Twitterju skupaj. Kaj pa, ko si sama Maruša?
Twitter Ruša Maruša?
Jaz sem pa Anzeto. Sicer pa vse oddaje odbita dobite najdete na val202.si poševnica odbita in pa seveda v Apple Podcasts, kjer se zahvaljujeva za vse ocene.
Vesela sva vseh pohval, kritik, predlogov in se zahvaljujeva za pozornost.
In tudi rečeva adio.
Do naslednjič, adio.
Čau.